написано «Спред Дакирова Литмана, проси пред Сергей Захедионом, Захарьевым, и сад двойной старившим, те си бацишену, умбалдим, те си бацишену, с акциям обменна».
Šādu spriedumu pasludināja Rīgas apgabaltiesas tiesnese Ligita Gavare. Grūtībās nonākušā Liepājas metalurga mazākuma akcionārs Kirovs Lipmans iesūdzēja tiesā uzņēmuma vadītāju Sergeju Zahārjinu, kurš viņam jau 4 gadus atsakās atdot valdījumā nodotās akcijas. Tieši akcionāru strīds ir viens no iemesliem, kādēļ valdība atsakās iesaistīties Liepājas metalurga glābšanā. Kirovs Lipmans, kuram pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā piederēs 35% uzņēmuma akciju, ir gatavs aktīvi iesaistīties uzņēmuma vadīšanā un sola nepieļaut tā bankrotu.
Pirmkārt, es, protams, kā likšu vēl vienu padomu locekli nomainīšu, un tā ir man tiesības, lai no manas puses būs 2 padomu locekli. Nu, un droši varētu bloķēt tos priekšlikumus, kas neder uzņēmumam.
Sergeja Zahārjina advokāti nav apmierināti ar tiesas spriedumu.
Mēs gribam iepazīties ar pilntiesas spriedumu, redzēt tiesas motīvus, un tad arī izlemsim par saviem argumentiem, bet pilnīgi viennozīmīgi tiesas spriedums tiks pārsūtēts.
Kirova Lipmana advokāts Pāvels Rebenoks pēc tiesas sēdes aicināja uzņēmuma vadītāju vairāk domāt par uzņēmumu un mazāk par tiesāšanos.
Man gribētos aicināt Zahārjina kungu domāt nevis par šī sprieduma apstrīdēšanu, bet domāt par to, kas notiek ar rūpnīcu. Jo, protams, ka, manuprāt, šis ir īstais laiks un pēdējais laiks, ka Zahārjina kungam vajadzētu sēsties pie galda un risināt šīs problēmas nevis tiesas sēdē.
Akcijas tika nodotas Zahārjinam 2003. Gadā, tāpēc, ka Liepājas metalurgam bija lieli modernizācijas plāni, bet akcionāru sastāvs ļoti sadrumstalots. Uzņēmēji toreiz mutiski vienojušies, ka Lipmans savas akcijas uz laiku nodos Zahārjina valdījumā, lai viņš vienpersoniski varētu tikties ar sadarbības partneriem un kontrolēt visus uzņēmuma attīstības projektus. 2009. Gadā, kad modernizācija bija pabeigta, Zahārjins atteicās atdot akcijas tās īpašniekam. Liepājas metalurga zaudējumi pērn bija 10,3 miljoni latu un šogad 11. aprīlī tas apturēja ražošanu, kas tagad gan ir atjaunota, taču skaidrības par tālākajiem plāniem pašlaik nav. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.